To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljupan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Pozdravljeni, z vami je Črna luknja, anarhistični glas na Radio Študent. V nocojšnji oddaji bomo govorili o ponovnem pričetku sojenja beograjskim anarhistom. Pogovarjali se bomo z enim od obtožencev. V zaključku oddaje boste slišali nekaj razmišljanj o akti. Za začetek pa zgodovinski opomnik BGD 6.
Konec koncev je konec tudi konca zgodovine. Končno.
V Beogradu se je v sredo ponovno začelo sojenje štirim članom anarhosindikalistične iniciative in dvema drugima anarhistoma, tako imenovani beograjski šesterki. Obtoženi so povzročanja splošne nevarnosti, saj naj bi avgusta leta 2009 napisali grafit in vrgli molotovko na grško ambasado. Neznana skupina, ki se je poimenovala Crni Ilija, je v noči s 24. na 25. avgust 2009 v znak solidarnosti z grškim tovarišem, ki je mesece po decembrski vstaji še vedno brez obtožnice ždel v zaporu in se iz obupa odločil za gladovno stavko, na grško ambasado vrgla dve molotovki in napisala grafit. Stroški menjave razbitega stekla na oknu so bili ocenjeni na 18 evrov. Srbska policija je 10 dni za tem dogodkom zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti pridržala 6 anarhistov, med njimi vidnejše člane anarhosindikalistične iniciative. Račun za akcijo, ki jo je izvedla neznana skupina, pa je bil mnogo višji od 18 evrov. Po navodilih tožilstva je bil sum povzročitve splošne nevarnosti kmalu prekvalificiran v obtožbo za mednarodni terorizem. Začela se je agonija. Tovariši, ki so očitno postali žrtve srbske države, obsedene z mokrimi sanjami o levičarskih teroristih, so v priporu prebili skoraj 6 mesecev. Država jih je ugrabila in jih vzela za talce v boju proti idejam, ki so se izdele nevarne. Ni bila pomembna dejanska moč skupine ali domet njenih idej. Že sam pojav razmišljanja in delovanja v smeri nasprotni od te, ki jo je začrtala oblast, je bil prepoznan kot nevaren. Država je izumila levičarske ekstremiste, preden so se ti dejansko pojavili. Z njihovim preganjanjem pa je stopila v korak z ostalimi evropskimi državami, kjer so podobno absurdni procesi že potekali. Proces, no, bolj farsa kot proces, se je začel pred skoraj natanko 2 letoma. Po prvi obravnavi so bili obtoženci izpuščeni iz pripora, še vedno pod obtožbo mednarodnega terorizma. Ker je tožilstvo počasi ugotovilo, da so te obtožbe, ki so v srbskem kazenskem zakoniku postavljene ob bok obtožbam za genocid ali zločine proti človeštvu, vendarle prehude, je bila pred drugo obravnavo obtožnica prekvalificirana v povzročitev splošne nevarnosti. Na tej točki tako ali tako ni bilo več pomembno, zakaj sodijo beograjskim anarhistom. Pol leta so preživeli v priporu, odrezani od svojcev in prijateljev. Vsa antiavtoritarna politična scena pa se je ukvarjala bolj ali manj zgolj z njihovim primerom. Končni razplet, oprostitev vseh obtožb, se zdi v tem kontekstu logična. Oblasti so svoje dosegle, za skoraj leto dni so zvezale roke vsem neposredno ali posredno vpletenim.
Thank you. there was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, ain't breaking no rocks on the chain gang, I'm breaking out and heading home, I'm gonna make a
jailbreak,
and I'm looking towards the sky, I'm gonna make a chasing. Spotlights! Sirens! Rifles! Firing! But he made it out with a bullet in his
prvostopenjski proces proti beograjskim anarhistom se je končal junija 2010. Tožilstvo je napovedalo pritožbo, oproščeni pa odškodninsko tožbo proti državi, ki jih je ugrabila, kakor se je izrazil eden od njih. Sodba zaradi pritožbe tožilstva ni postala pravnomočna. Krati pa je prizivno sodišče skoraj leto dni premlevalo pritožbo. Junija lani je postalo jasno, da se bo proces ponovil. Drugostopensko sodišče je namreč razveljavilo sodbo prvostopenskega in zadevo vrnilo v ponovno sojenje. Pogovarjali smo se z enim od obtožencev, Nikolo Mitrovičem, ki nam je razjasnil okoliščine tako pozne odločitve prizivnega sodišča.
Znači, apelacijni sud je ukinuo presudu prvog suda. To je bilo godinu dana. Znači, mi smo čekali malo nešto više čak od godinu dana na pravosnažnost presude i presuda je bila ukinuta na apelacijnom sudu. To se desilo pre svega neposredno posle anti-NATO protesta, kada je Ratibor bio uhapšen. On je isto pod nekim montiranim procesom bio tipa 15 dana u zatvoru, zato što je bio učesnik anti-NATO protesta. Oni su njega prepoznali kao nekog vođu, iako nije niti je ASI organizovao, niti je on imao ikakve veze sa tim. On je jednostavno bio tamo. Njega su uhapsili. U novinama Blitz je pisalo ponovo uhapšen vođa anarhosindikalisti, vođa anarhista, znači baš onako neukusno su napravili naslov. Ja sam recimo reagovao na to, rekao sam da on nije vođa, napisao sam njihovoj agenciji pismo, na što su oni odgovorili time što su stavili moj intervju lažni u novine. Između ostalog su rekli da sam ja i dalje pod procesom, da suđenje nije završeno, kao i ostalih petoro ljudi koji su optuženi za izazivanje opšte opasnosti za grčku ambasadu. I rekli su da sam član ASI-a, iako nisam. I rekli su da može presuda biti ukinuta. Nakon dva dana je to sud i uradio. Znači, posle te izjave Blitza, koje je inače ono poznato sredstvo informisanja vladajuće partije, nije list demokratski, nego je direktno glasilo vladajuće partije, odmah, znači, posle toga nama je bila oborena presuda. Tako da, znači, godinu dana smo mi čekali da bi posle NATO protesta u roku dva dana oni oborili presudu. Znači, to je već jedna, tu se jasno vidi da je politički proces u pitanju.
Prva obravnava je bila sklicana v sredo 8. februarja. Nikola nam je orisal začetek procesa.
Mi smo sad imali suđenje. Ono je odloženo zato što moj advokat nije bio u mogućnosti da imao je isto jedan slučaj težak, tako da nije bio u mogućnosti da dođe na suđenje. Inače, i jedan dečko iz šestorke, Ivan Vulović, je u teškom stanju psihičkom, kojemu se je pogoršalo u zatvoru od kako je uhapšen. Znači, imao je jedno-dva epileptična napada pre zatvora, a u zatvoru ima jedno 24 epileptična napada. I posle toga on boravi svaki drugi dan u bolnici. Znači, direktno je uticalo njegovo, mislim, taj ceo proces na njegovo zdravstveno stanje.
Proces se bo torej nadaljeval. Naš sogovornik pričakuje, da bo dolgotrajen.
Pa svi očekujemo, da će biti mukotrpani dug proces, pošto očigledno da vlast ne želi da prođe to tek tako. Njima u glavama je to bitno da oni ispadnu represivna sila s kojom niko ne sme da se igra. To je pod jedan, pod dva, ne žele da plate odštetu ljudima, tako da ja očekujem baš dug i mukotrpan proces.
Primer beograjske šesterice se vleče že dve leti in pol. Nikola pa kljub razveljavitvi prve oprostilne sodbe ne izgublja optimizma glede končnega izida.
Oni su uradili svoje, već su dovoljno uradili time što smo mi bili 6 mjeseci u zatvoru, bez ikakve ikakvog dokaza da smo bilo šta učinili. Znači, oni su već napravili napravili su strašno i pozdravlje nas i drugih članova, mislim, ljudi koji su bili s nama u zatvoru. Znači, pod jedan naše poslove i tako dalje, ostavili su nas bez porodica 6 mjeseci u katastrofalnim uslovima u pritvor, iako nismo pravosnažno osuđeni, nisu nam davali adekvatne lekove i tako dalje. Mi ne očekujemo da ćemo biti optuženi, zato što apsolutno niko od nas nije kriv za to delo koje nas terete, niti za jedno, ni za jedno drugo delo. Tako da jedino što znamo je da će biti dugotrajan proces.
Tam proces so spremljali še številni manjši. Skupina mladeničev, ki je lepila plakate v podporo beograjskim tovarišem, je bila obtužena oviranja pravice. Podobno pa se je zgodilo hrvaškemu državljanu, ki je na obravnavo prinesel transparent. Ukvarjanje z vsako kaznijo, z vsakim sojenjem, vzame precej energije. Kako to vpliva na antiautoritarno politično sceno?
Ljudi so prepoznali, da je to političko suđenje. Prepoznali su po celom svetu i drago nam je što su pokazali solidarnošću da ne prolaze politička suđenja, da narod shvata da je to politički proces i ne želi da se to tekako završi. To nam je drago i nadam se da će biti u narednom periodu još veće podrške, zato što je se znalo, ovdje se već znalo da će biti odloženo suđenje, tako da nismo ni očekivali da će biti neka veća podrška međunarodna, ali drago nam je da je bilo to što je bilo svuda po Europi, tako da, a nadamo se također da će da bude u narednom periodu.
Za konec smo sogovornika povprašali po vplivih procesa na srbsko avtonomno politično sceno.
Ja mislim da u suštini takve stvari samo mogu da kompromituju državni aparat i da podignu gnev ostalih ljudi. Ne mislim da može da ih utuče, tako da oni jednostavno rade neke stvari koje im neće ići u korist i montiranim političkim procesom, naročito što je to pred izbore, tako da ja sam ubeđen da oni apsolutno ne znaju da im uopšte ne odgovara to što rade i da se odnose prema svemu totalno apsolutistički, tako da to je otprilike to.
side. I'm looking for the treason that I knew in 65. Beware the South is yours. Oh, 1984.
Conceit, conceit, remember me.
You had an all-night movie roll. You said it would last, but I guess we enrolled
in 1984.
Anarhistična okružnica.
Prejšnjo soboto so zaledenelo Ljubljano in Maribor nedvomno zaznamovali vročekrvni protesti zoper mednarodni trgovinski sporazum po imenu ACTA, oziroma Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Ogorčenost nad prežečimi posledicami akte je na ulice prestolnice privedla več kot 3000 protestnikov, medtem ko se jih je v Mariboru zbralo nekaj 100. Slovenija se je tako priključila valu globalnih protestov proti krčenju svobode na internetu, njegovemu cenzuriranju ter nadaljnemu privatiziranju. Nedvomno je med vsemi državami izstopala prav Poljska, saj je samo organizirano ljudstvo masovno zavzelo ulice in se jasno postavilo po robu državnim politikanstvom, korporativističnim lobiranjem ter lukrativnim apetitom nadnacionalnih tvorb, ki so potekali daleč stran od oči javnosti. Potrebno je ponovno povprašati, zakaj so se sline jastrebom, letečim nad internetom, pričele tako močno cediti ravno sedaj. Brez sprenevedanja do vseh poprejšnjih poizkusov uzdanja in udomačitve interneta, kajpak SOPA, Stop Online Privacy Act, in PIPA, Protect IP Act. Nista osamljena primera. Kje je torej potrebno iskati poreklo tovrstnih tendenc? Gotovo, nematerialna ekonomija po kroju multinacionalnih korporacij se ponuja v odgovor. Vendar pa je nemara potrebno, če ne že nujno, pri vsej stvari poseči nekoliko globlje. Pri medmrežju in njegovi vlogi se kaj hitro spotaknemo ob koristoljubnosti pri koriščenju spletnih vsebin kot posamezniki. A odjemalce je nujno jemati tudi kot snovalce in izmenjevalce. Ne le vsebin, ampak tudi idej ter platform, iz katerih sočasno vznikajo nova gibanja. Ne gre toliko za koriščenje izključno brez pravnega vakuma, kot nam to preradi dopovedujejo s polnimi usti, v nameri, da bi prekrili vse napore usmerjene k discipliniranju spletnih uporabnikov. Vse prej kot to, saj to vrstni vakum naplavi prenekatero spletno gojišče nestrpnosti. Naj si bo spletno komentiranje ali forumaško gobezdanje. Ne merimo torej na partikularno, atomizirano in individualno rabo, temveč tisto, ki jo je bilo moč uzreti ob ustajah v arabskem svetu, na placah čez in čez Španije ter nazadnje v ZDA. Ne smemo se pustiti zapeljati petju tehnoloških deterministov, ampak uzreti v spletnih tehnologijah pomagalo, aktivistično in kreativno berglo, ki je družbenim gibanjem v pomoč shoditi. Ne tehnologije, ki služijo, ampak obratno, tehnologije, ki se jih poslužujemo pri ustvarjanju, pri komuniciranju, pri organiziranju. In ravno na tej točki se kravatarska gomila obregne, kajti ves ta proces poteka tako rekoč v abstinenci države, pravijo ji piratstvo in kraja intelektualne lastnine. Tu bi reinkarnacija Prudona kaj hitro primaknila. Copyright je kraja. Poziv pred sobotnim shodom, ki ga je namenila direktorica Inštituta za intelektualno lastnino, naj oni, ki mislijo, da je nasprotovanje akti boj za zaston vsebine, raje ostanejo doma. Sodi ravno venak pehar izključevalskih priskletnikov. Sploh pa, o čigavi lastnini je tu že govora? Veljalo pa bi dejati še sledeče. Akta je v vseh svojih ozirih in tendencah, ki se jih široma pritičejo, netransparentnost, nadzorovanje, simbioza, kapital država nadnacionalne institucije, pravcata prapodoba, kako neoliberalni kapitalizem orkestralno spodjeda še zadnje relativne otočke svobode. Odvezanih oči in ali brez maske na obrazu so nedavni protesti ponovno in bodo vnovič ta petek, 17. februarja, pokazali na položaj, kjer ne mislimo samo na osamljen aktivizem v kibernetični sferi, ampak na prepletenega in skupaj z aktivizmom, ki stopi iz računalniških zaslonov nazaj na ulico.
Bližamo se koncu oddaje. Za konec še poziv. V infošopu na Metelkovi, kot veste, so vsak teden ob torkih ob 7. uri veganske večerje. Iščejo se kuharske ekipe, kogar zanima, naj piše na mail ainfoshop@gmail.com. Mi pa se slišimo čez 14 dni.
Ustvarila supernova Črna luknja.
What's a revolution to you?
To kill their bosses and take their money.
Revolution! Revolution!
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narodne ustanake?